Evo i hora Ljubljanske armijske oblasti u kojem su sjedinjeni vojnici kasarne Bratstvo jedinstvo iz Ljubljane i omladinke Akademskog pevskog zbora Tone Tošić iz Ljubljane.